Thank you. सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु गरीब निवास गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज काहूं को परोसो है जमीन को जमाने बीच काहूं को परोसो है कुटुंबी करे काज पे काहूं को परोसो पारी शाह पातशाह मीत काहूं को परोसो जोर चाकरी जहाज पै काहूं को परोसो देववानी अर पारसी पै काहूं को परोसो देववानी अर पारसी पै काहूं को परोसो संत गिरी की मजाज पै काहूं को परोसो चार चात्री चलाकी चोख मोको तो परोसो है गुरु ग्रंथ महाराज पै को सिमरो नानका जल थर असमाए पूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई बाणी आई सगली चिंत मिटाई
वाह बाणी आई
अगली किन संताई आई आई अगली किन संताई सगली चंद मटाई सगली किंत मटाई सगली किंत मटाई सगली चिंत मटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना आवो सिख सतगुरु के प्यारे ओ गावो सच्ची वाणी वाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर वाणी पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ गावो संगते गुण पूरे आंगना ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਤੇ
ਸੰਗਤੇ संजम एक बिना कह एक पुछाता पूरन जोत जगे घट में तब खालस ताहे न खालस मनो खालसा जपो खालसा जी सारे जागती जोत जपो खालसा जागती जोत सतगुर बाजो गुर नहीं कोई बुरा है नाम गुरिया सतगुर बाजो गुर नहीं कोई बुरा है नाम
आकी रहे न कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बच्चे शरण जो होए वाहिगुरु नाम
जहाज
है चढ़े सो उतरे पार जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारण
हार
हां जी दूरों नेड़ों चल के सतगुरां दी पावन पितर बार गाह विच जुड़ बैठे हां आओ वड्डे कियां वड्याईयां सरवण कर रहे सी काफी समय तो आनंद माणिया है थोड़ा समा एकाग्रता बनाइए सब तो पहला सतगुरु जी दी महान बख्शिश गुरफते दी सांझ पाइए कोई रसना वांझी ना रवे एक बारी सारे आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह हां जी खड़ौली नगर दा महान उद्यम अपराला इलाके का सहयोग सतगुरु जी की रहमत ए महान मान सरोवर की रचना जो कुछ गुरमुखा ने उद्यम अपराला करके की है सतगुरां ने सिर ते मेहर भरिया हथ रख के ये समागम सानू बख्शे हैं कुछ जिथे संगतां हाजरियां भर रही ने अज मैनु लगता भी इंद्र देवते का भी जी करता हाजरी लवाई जा वाहगुरु
सतनामु
हुण उधर भी तैयारियां हो रही पर आओ महाराज कृपा कर देन जो सतगुरां नू पाउंदा है आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावै नानका साई गल
चंगी
बहुत वार बेनतियां करदा रहना है प्यारेओ ये जो हो रहा ओदे हुक्म च हो रहा भाणे विच वड्डी वड्याई भाणे विच रहना हर गुरसिख का फर्ज है ओ भी समा सी कहिंदे जग होने वड्डे वड्डे ओना चिर ओ जग संपूर्ण ही नहीं सी मन्निया जांदा जिन्ना चिर बारिश ना होवे कहिंदे लो जी साडा जग संपूर्ण हो गया वर्खा हो गई सो नगर निवासियों ने नवे गुरद्वारा साहब की इमारत का जो इत्थे उद्घाटन करना सतगुरां दे पावन चरण छो धरती महापुरखां दे उद्यम का सदका जो इस नगर विच बड़ी सुंदर इमारत सतगुरां वास्ते बनाई है अत उच्चा तांका दरबारा अंत नहीं किस पारा बारा बहुत सुंदर इमारत जो दरबार साहब तैयार होया है कल नूं उहदा उद्घाटन होना कह लो सतगुरां ने पावन चरण पाउणे ने कृपा होएगी सो नगर निवासियां दी इह महान खुशी दा जो प्रगटावा इन्हां ने कीता है महान समागम की रचना करके असी सारे ही उहदा आनंद माण रहे हाँ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ध्यान दो प्यारो एकाग्रता बख्शो रौला बहुत जरा ध्यान दो मौसम की खराबी तो जरूर है पर मेरी मेरे वीरां ते भैणां दे चरणां च बेनती है जरा क बैठ जाओ कोई नहीं जिन्ना चिर शांति रहिंदी ठीक है जरा क ध्यान दिओ बई वीरां भरावां नूं भैणां नूं बेनती है भी जदों बारिश जां हनेरी आ जावे संगत नूं दिक्कत बहुत आउंदी है जरा सारिआं ने ध्यान रखना है अपनी तो कोई गल नहीं घटा पै जू कोई नहीं महाराज की बेअदबी होएगी इस करके समाप्ति कर देन च फायदा है आपां ते भावें बैठे रहिए पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी ना होवे ते चलो जिवें सतगुरां नूं पाउंदा है फिर कितें समा बने आप जी दे दर्शन कर लांगे सो लवा धारना जिथे हुण
राजी गुरां दी रजा दे विच वैणा एहो है निशानी प्रेम राजी गुरां दी रजा दे ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਪਿਆਰਿਓ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੌਸਮ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਧਰਤੀ ਮਿਣ ਕੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਧਰਤੀ ਮਿਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 50 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਮਿਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 50 ਕਰੋੜ ਮਿਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦੱਸਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੰਡਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ ਆ 1 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਆ ਬੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਦੱਸਤੀ ਆ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਧਰਤੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 49 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ 50 ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੰਡਣੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਰਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸੋ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੇ ਵਾਸੈ ਕੋਟ
50
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੂਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਵਸਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤਪਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਪਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।